Bizim Peyğəmbərimizin barəsində Allah buyurub ki, Peyğəmbər böyük əxlaq sahibidir. Demir, əxlaq sahibidir. Deyir, böyük əxlaq sahibidir. Ola bilsin bir insan əxlaq sahibi olsun, amma böyük əxlaq sahibi olmaq ancaq Peyğəmbərə aiddir. O böyük əxlaq nə deməkdir? Deyir, bir əxlaqlı insanı təsəvvürümüzə gətirir.
Ədəbli,
əxlaqlı, hər şey yerində, amma görürsən onun əxlaqı içərisində bəlkə də yüzlərlə nümunələr tapmaq olar ki, o məsələn filan əxlaqi dəyəri burada istifadə eləməməli idi, amma eləyib. Və yaxud da burada bu dəyər bu qədər istifadə olunmalı idi, az eləyib. Peyğəmbərimizin əxlaqına böyük deyir Allah. Ona görə böyük deyir ki, Peyğəmbərimizin əxlaqında, onun rəftarında bir dənə nümunə tapa bilmərsən. Deyəsən ki, Peyğəmbər bunu belə eləməli idi burada. Və yaxud da Peyğəmbər bunu lazımınca istifadə eləməyib bu xüsusiyyətindən, bu hissindən. Elm, qəzəb, şəhvət. Buyurur, bunları Allah insana verib, bunların məqsədi var. O məqsədə doğru, hədəfə doğru, müəyyən bir hədəf üçün verib. Allah qəzəbi veribsə elə-belə verməyib. Baxın, qəzəb hissi iləndir ki, insan durur özündən və yaxud haqdan, həqiqətdən difa edir, müdafiə edir. Qəzəb hissi olmasa insanda, kimsə insana təcavüz eləyəndə elə oturub baxar. Qəzəb yoxdur axı bir hirslənəsən, müdafiə edəsən. Deməli, Allah qəzəb hissini nəyə görə verib insana? Qəzəb hissini verib ki, insan özünü lazım olan dəyərləri müdafiə edə bilsin. Şəhvət hissini niyə verib insana? Müəyyən bir hədəf üçün, nəsil artımı üçün. Əgər bu hiss olmasa, nəsil artımı qeyri-mümkündür. Deməli, bu hisslər insana müəyyən bir hədəf üçün verilibsə, insan həmin hədəfi bilməlidir və həmin verilən hissi, istəyi o hədəfə doğru tənzimləməlidir. Bir yol tutmalıdır, o yoldan getməlidir. O yoldan nə sağa çıxa bilər, nə sola çıxa bilər. Ta məqsədinə çatsın. Hissi verib Allah, buyurub bu hissi bunun üçün vermişəm sənə. Sən gəl, ondan istifadə elə, o yolda, istifadə yolunda nə sağa çıx, nə sola çıx. Əleyhissalamın bir yaxşı sözü var Nəhcül Bəlağədə. Buyurur ki, Əl-yəminu və şimalu məzəllə. Sağa da çıxsın, sola da çıxsın, yoldan çıxmısan. Bəs yolla nə vaxt gedirsən, buyurur, Ət-tariqətul vüsta hiyəl cəaddə. Əsl yol o orta yoldur. Orta yolu tut, get. Nə sağa çıx, nə sola çıx. Sağla solun adı nədir? Buyurur, ifrat, təfrit. Sənə verilən bu his ki var, bu istək ki var, qəzəb hissi, başqa hisslər, başqa istəklər. Bunları elə tənzimlə ki, nə ifrata getsin, nə təfritdə qalsın. Orta yolu tut, get. Fəzilət də bax budur. Onda sən hiss eləyəcəksən ki, dəyişirsən. Onda sən hiss eləyəcəksən ki, yaxşıdan daha yaxşıya getdin. Pisdən yaxşıya döndün. Bunu hiss eləyəcəksən özündə. Görəcəksən ki, sən artıq da yerində saymırsan. Günün fərqlənir, ayın ilün fərqlənir. Və ömrün demək olar ki, nurani olur, bərəkətə çatır və s. İfratla təfrit həddi. Elmin, qəzəbin və bir də şəhvətin. Bunların bir təfrit İfrat həddi var, bir də təfrit həddi var. Elmin ifrat həddi nədir? İfrat, yəni həddindən çox da o deməkdir. Elmin ifrat həddi, həddən çox. Yəni, həddən çox oxuyum, Peyğəmbər buyurub ki, elmi beşikdən qəbrə qədər öyrən. Elmin bəyəm həddi var? Bəli, həddi var. Amma elmin özündə yox. O elm ki, nə üçün verilir insana, onda bir həddi var. O həddi yaşa bilməzsən. Buyurur, elmin ifrat həddi bilirsiniz nədir? İnsan elmlənir, elmi oxuyur, başlayır yalan danışmağa. Haqqa batil donu giyindirməyə. Cahil adam onu eləyə bilər, haqqa batil donu giyindirsin. Batilə haq donu giyindirsin. O heç bilmir haqla batil nədir. Amma alimdir, oxuyub, haqqa batil, batilə haq donu giyindirdi. Buna deyirlər elmin ifrat həddi. Bu elmdə buracan yaxşı gəlmişdi, oxuyurdu, maşallah, elmlənirdi, amma burada çıxdı yoldan. Çıxdı sağa, ifrata getdi. Bu artıq başladı özündən fantaziyalar qoşmağa, özündən fətvalar verməyə, başladı elmi ilə məğrur olmağa, elmi... Bu belə də buyurur ki, elmin təfrit həddi nədir? Cahillik. Ged oxu, oxumur. Öyrən, öyrənmir. Niyə öyrənim ki? Öyrənsəm gərək əməl eləyim. Bəziləri öyrənmir, əməl etmək qorxusundan öyrənmir. Çünki bilir ki, bilsə gərək əməl eləsin axı. Bilsə gərək əməl eləsin, ona görə deyir elə bilmirəm, bəri başdan da əməl eləmək, daha zəhmət olmasın mənə. Eşitmisiniz də, Tələbədən müəllim soruşur ki, deyilən A demir. Deyir, axı sən bilirsən, bilirəm ki, bilirsən, A hərfin bilirsən, tanıyırsan, deyir, demirəm ona görə ki, üçün desəm, deyəcəksən, deyilən B, deyilən D, C, gərək mən sənə üçün 32 əlifbanı burada sayım. İndi həmd-i surəni bir adam bilmir. Nəyinəməlidir bu? Öyrənməlidir. İndi öyrənsə, gərək namaz qılsın, onun qorxusundan deyir, öyrənmir. Elə qiyamətdə də Allah bilənin günahına bilməyənin günahı qiyamətdə Allah yanında eyni döyür axı. Buyurur, cahil alimin biri bağışlanana can, cahilin 70-i bağışlanar. Bir cahil baxdı alimə, dedi, nə belə özü yuxarı tutursan ki, deyirsən mən alim belə filan. Səndən biri bağışlanacaq, məndən 70-i bağışlanıb keçəcək cənnətə. Sən elə qalıb gözləyəcəksən. Yəni insan bəzən oxumur bunun qorxusundan. Amma din nə deyir bizə, Allah nə deyir? Deyir, o sualın ikinci sualı da var. Niyə öyrənmədin? Bilmirdin. Niyə əməl etmədin? Cavabı budur ki, bilmirdin. Bilmirdin, bəs niyə öyrənmədin? Bax, o sual oradadır ki, onda cavabı yoxdur. Niyə öyrənmədin? Elmin təfrid həddi cahillikdir. İnsan əhəmiyyət verməyə, şəriət elmlərinə əhəmiyyət verməyə, halal-haramı öyrənməyə əhəmiyyət verməyə, ümumiyyətlə də dünyəvi dini elmlərə insan əhəmiyyət verməyə və cahil qala. Buyurur, bu elmin təfrid həddidir. Yaxşı, elmi oxu. Nə qədər çox oxuyursan, oxu. Amma day, həddivi aşma. Haqqa batil donu geyindirmə. Yalandan fətvalar vermə. Nə də təfrid həddində qal, cahil ol cünan. Orta yol tut. Elmi oxu, xidmət eləməkdən ötürü. Elmi oxu, əməl eləməkdən ötürü. Orta yolu tut, onda sən elə haqqa haq deyəcəksən, ağa ağ, qarıya qara deyəcəksən. Orta yolda elmin bir adı var. Elə ki, insan bu elm oxumaq hissini tənzimlədi, tutdu orta yolu, nə ifrata getdi, nə də təfriddə qalır. Orta yolu tutanda bunun adına deyərlər hikmət. Quran-ı Kərimdə Peyğəmbəri Allah niyə göndərib? Cümə surəsi oxundu, ikinci ayəsində deyir. Peyğəmbər gəldi, sizə hikmət öyrətsin. Demir, ha, elm öyrətsin. Hikmət elmin orta yoluna deyirlər. İfrata, təfritə getdi, ona da elə elmdir, ona da hikmət demək olmaz. Deməzlər ki, məsələn, Allah deyə bilər ki, biz filan kəsə elm verdik, amma filan kəs haqqa batıl donu giyindirsə, da deməz hikməti verdik. Loğmana baxın, deyir, loğmana hikmət verildi. Demir, elm verildi. Elm o ifrat təfrid həddində olanlara da verilə bilər, amma hikmət ancaq və ancaq orta yolu tutanlara. Məlumdur ki, Loğman elmdə orta yol tutmuşdu. Oxuyurdu, oxuduğuna əməl eləyirdi. Oxuduğunun nəticəsində Allaha bir az da dərindən dərk eləyib yaxınlaşırdı. Bu elmin ifrat təfrid həddi. Quran-ı Kərim buyurur, və cəallakum ümmətən vəsəta, biz sizi orta ümmət qərar verdik. Yəni, ifrata getmə, təfriddə də qalma. Elmivi orta yolda tut, o sənə hikmət gətirəcək. Quran-ı Kərim buyurur ki, və mən yu'til hikmə, fəqəd utiyə xeyrən kəthirə. Hər kəsə hikmət verilsə, ona çoxlu xeyr verilmiş olur. Əl-hikmətü zallətul mümin. Hədislərdə var ki, müminin itmişidir hikmət. Hikməti mümin insan axtarır, necə itmişin axtarır. Bu, elmin necə tənzimlənmə qaydası. İki dənə hissin tənzimlənmə qaydasını da dinimiz bizə deyir, qəzəblə şəhvət. Qəzəbin də bir ifrat həddi var, bir təfrid həddi var. Qəzəblə gedirsən, elə vaxt olur ki, qəzəbdə çıxdın yoldan, ya sağa, ya sola. Qəzəbin təfrid həddi odur ki, süstlük, tənbəllik, qorxaqlıq. İfrat həddi nədir bəs? Yırtıcılıq, parçalayıb tökmək, vurub partladıb dağıtmaq. Bu da qəzəbin ifrat həddi. Təcavüz, zülüm, cinayət və ilaxır. Buyurur ki, çoxlu günahlar elə bundan qaynaqlanır. Bir adam birinin qəlbinə dəyir. Bilirsiniz niyə? Çünki qəzəbləndi ona. Biri birinin ünvanına pis söz dedi, çünki qəzəblənib deyib. Qəzəblənməyəndə o sözü deməz. Qəzəblənir deyir. O qəzəb insanı çox günahlara aparır. Hətta təkəbbürlüyün özü qəzəbdəndir. Paxıllığın özü qəzəbdəndir. Çoxlu günahlar, köklü günahlar bağlanır qəzəbə. Qəzəb tənzimlənsə, bunlar olmayacaq. Demir qəzəbi məhv elə, deyir qəzəbi tənzimlə. Qəzəbdə orta yol tut, ifrata getmə, təcavüz eləmə, nə də qorxaq ol cünan. Əgər orta yol tutsun, qəzəbin orta yoluna nə deyirlər? Şücaət. Demirlər, Həzrəti Əli qəzəbli adamdır. Deyirlər, şücaətli adamdır. Bəhs açanda bəhsi açmırlar ki, Həzrəti Əlinin qəzəbi. Bəhsi belə açırlar, Həzrəti Əlinin şücaəti, sonra başlayırlar onun şücaətindən danışmağa. Niyə? O insan qəzəb hissini elə tənzimləmişdi ki, nə ifrata gedirdi, nə təfriddə qalırdı. Nə qorxaq idi, nə də qəzəblənəndə ifrata gedirdi, kiminsə haqqına girirdi. Əmr ibn-i Əbdüvədi öldürdü əleyhissalam, öldürəndən sonra batçı gəldi dayandı Əmrin başının üstündə. Əmr böyük bir pəhləvan idi. Gəldi dayandı başının üstündə, baxdı qardaşına. Dedi, qardaş, sən ali cənab bir insan əlində ölməsəydin, mən sənə ağlayardım. Sən ali cənab bir insan əlində ölmüsən deyənə mən ağlamıram. Səni gör kim öldürüb. Soruşdular ki, xanım, hardan bilirsən bunu öldürən ali cənabdır? Deyir, görmürsən, qılıncını əl dəyməyib. Paltarını əl dəyməyib, pəhləvandı da, çıxartıb apara bilərdi özü üçün. Qəzəbi görün nə cür orta həddə saxlayır. Qəzəblənəndə bir də görürsən ki, insan vurdu keçdi həddi. Təcavüzlər, zülümlər, artıq-artıq məsələn işlər, amma əleyhissalam elə döyür. Peyğəmbər demişdi, başın kəsməyə müvəffəq olsun, lap yaxşı. Hidayət elə birinci, hidayət olmasa vuruş, başı artıq zülm olmaz. Dinimiz onu deyir bizə. Peyğəmbər buyurur ki, müharibəyə get, düz ağaclarla işimiz olmasın. Day, mən hirslənmişəm, vurum, yandırım, yox, olmaz. Mən qəzəbi bax, orta həddə saxlasa insan heç bir fəsad baş vermir. Fəsadların əksəriyyəti baş verir qəzəbin ifrat həddindən. İndi nə etmək lazımdır? Burada qəzəbi ifratdan biraz çəkib gətirmək lazımdır yola, öz yoluna. Nə üçün qoyulmuşdu bu? Hansı məqsədə çatmaq yolunda getməli idi bu qəzəb? Buyurur ki, o məqsəd yolundakı haqdan və həqiqətdən difa eləyə, Allah bu hissi buna görə verib ona. Şəhvətin də ümumiyyətlə hər növ istəyə şəhvət deyirlər. Bir ifrat həddi var, bir də təfrit həddi var. Şəhvətin ifrat həddi tamaqdır və acgözlüyüdür, hərislik. Allah bu istəyi verib sənə, sənin dünya malına, dünyanın məsələn başqa-başqa var dövlətinə, dünyada olan insanlara səndə nə var? İstək var, həvəs var. Buyurur, bu həvəs səndə o qədər olmamalıdır ki, da acgöz olasan. Tamahın sənə güc gələ, yox. O şəhvəti də məhv eləmə, təfriddə də saxlama. Şəhvətin təfrit həddi nədir? Bəyaq dedi, həmin o rahiblik. Adi evlənmək məsələsini qoyur kənara, evlənmir. Məhv eləyir o hissi özündə, ondan da elə bilir ki, fəzilət qazandı. Amma baxın, bu hissin orta yolu adına deyirlər iffət. İffət, ismət, bunlar bir məfhumdur ki, həmin şəhvət hissinin orta həddinə deyirlər. Yəni, bir adam bu hissi özündə orta həddə saxlasa, halal çərçivədə saxlasa, bəli, bu olar iffətli insan, ismətli insan. Məsələn, tutaq ki, biri özünü çox istəyir. Hər bir insan özünü çox istəyir. Buyurur, özünü çox istəməyi də insan saxlamalıdır orta həddə. Bəzən insan özünü razı qalır, hücb eləyir, təkəbbürlük eləyir. Niyə görə? Çün özün çox istəyir. O çox istəmək keçdi həddən başlayır insan özündən razı qalmağa. Görürsünüz, məsələn, bir insan fəzilət qazanıb, hansısa bir üstün cəhəti var, başlayır, fərəhlənir və özündən razı qalır, özünü ona görə üstün bilir hər kəsdən. Bu nədən irəli gəlir? Bu özün çox istəməkdən irəli gəlir. Bu özün o qədər çox istəyir ki, gəlib özündən razı qalır. O qədər çox istəyir ki, hətta özünü başqasından üstün tutur. Buyurur, bu hübbun nəfs özün çox istəməyin özü də orta həddə saxlanmalıdır. Nə ifratat, təkəbbür, ücb həddinə çatmalıdır, nə də o qədər sən daha özvə məhəbbəti məhv eləyə bilmərsən ki, özvə məhv eləsən, gedəcəksən günaha. İnsan günaha niyə gedir? Günahları niyə eləyir? Çün özün sevmək hissi onda məhv olub gedib. Özün istəmir. Əbu Zərə dedilər, Əba Zər, mənə nəsiyyət elə, dedi, sevdiyivə pisliy eləmə. Əba Zərədən soruşdular ki, Əba Zər, adam sevdiyinə pisliyi mi eləyər? Buyurdu, sən özvü hər kəsdən çox istəyirsən və çox sevirsən. Günah eləyib özvə pisliy eləmə. Bu da bunun təfrit həddi. İnsan neynəsin o Quran dediyi islahata, mənəvi saflığa, həmin o xasiyyətlərin dəyişilməsinə, insan daxili dünyasında dönüş yaratmasına yol hardan başlayır, buyurur. Bu üç qüvvənin tənzimlənməsindən başlayır. Əgər insanda bu üç qüvvə, bax bu cür orta yolda, orta həddə tənzimlənmiş olsa, insan olar böyük əxlaq sahibi. bir dənə Həzrəti Əlinin və başqa imamlarımızın başda Peyğəmbər olmaqla həyatında bəyağd edim. Tapa bilmərik ki, o yersiz istifadə eləsin. Günaha Qur'an-ı Kerim öz məntiqində israf deyir. Deyir, günah eləmək, israf eləmək deməkdir. İsraf eləmək, yəni nə? İsraf eləmək, bizdən soruşsalar, israf eləmək, yəni bir şeydən çox istifadə eləmək. Amma Qur'an buyurur ki, israfın mənası odur. Bir şeydən çox istifadə eləmək, onun mənası odur. İsraf yersiz istifadə eləməyə deyirlər. Ola bilər ki, insan bir şeydən 100 dəfə istifadə eləyib, yerində istifadə eləyib, həddində istifadə eləyib. Ola da bilər 5 dəfə istifadə edib, amma 5-i də yersiz olub. Bu 5 dənə israf sayılacaq
İhlas o 100 dənə.
Buyurur, insan günah eləyirsə, Allah Qur'an-ı Kerimdə bu günaha deyir, bu adam israf eləyir özünə. Demir ki, ey mənim günah eləyən bəndələrim. Ayədə var. Qul ya ibadiyəlləzina əsrafu alə enfusihim. Ey mənim özlərinə israf edən bəndələrim. Yəni özlərini yersiz yerlərdə istifadə edən bəndələrim. O yerlərdə ki, mən icazə verməmişəm, o yerlərdə gedirlər, özlərin istifadə edirlər Allahın verdiyi imkanları o Allahın buyurmadığı göstərmədiyi yerlərdə gedirlər istifadə edirlər, ona görə israfkar olurlar. Qur'an-ı Kerim buyurur ki Vallahu la yuhibbul musrifin. İsrafkarları Allah çox istəmir. Yəni o insan ki, özünə günahla israf edir, Allah buyurur o insanları məhəbbəti yoxdur və çox istəməz.